Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mikrofonda yana ovoz yangramoqda va shu ovozning sohibi men G'olibbek bo'laman. Bugungi mavzumiz esa hech kimni befarq qoldirmaydigan boylik va kambag'alchilik haqida boradi. Boylik o'zi nima? Agar biz bu savol bilan odamlarga murojaat qilsak, har xil javoblarga ega bo'lamiz. Kimdir o'z boyligini pulda yoki mol-mulkda, farzandlarida yoki ruhiy qadriyatlarda ko'radi. Dar haqiqat, har bir inson boylikka intiladi. Muqaddas kitobda bu dunyoda kuya va zangib ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalarni jamlamanglar. Aksincha, kuya va zangib ketmaydigan, o'g'ri teshib talamaydigan u dunyoning xazinalarini jamlanglar. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar, deb yozilgan. Ba'zi eski ahd payg'ambarlari boylik bu solihlik uchun Xudoning mukofoti deb taxmin qilishardi. Albatta, boylikni Xudovand beradi. Chunki dunyoning barcha boyligi unikidir. Lekin boy bo'lmagan odam Xudo meni yomon ko'radi, meni marhamatlamayapti deb aytishi mutlaqo noto'g'ri. Xudovand o'zi qaror qiladi kim boy va kim kambag'al bo'lishini. Xudovand har doim kambag'allar uchun g'amxo'rlik qiladi va hammamizga ham shuni buyuradi. Boylik sinov kabi ham bizga beriladi. Katta boylikka ega bo'lganingizda ham eng muhimi Xudovand oldida sizning yuragingiz qandayligidir. Masihga kelganimda menda shunday fikr bor edi. Masihiy odam boy bo'lmasligi kerak degan fikr. O'ylaymanki, ko'plari hozirgacha shunday fikrga egadirlar. Lekin dunyoda ko'plab boy masihiylarni ko'rishimiz mumkin va ular shu boyliklar orqali ko'plab xizmatchilarni va har xil proyektlarni qo'llab-quvvatlaydilar. Boy bo'lish gunoh emas. Biroq hayotingizda boylikka intilish birinchi o'rinda bo'lsa, ana shunda ehtiyot bo'ling. Dono Shoh Sulaymon o'z hikmatlarida aytgan so'zlarni eslaysizlarmi? Menga qashshoqlik ham, boylik ham emas, faqatgina nasibamni bergin. Qornim to'yganda egam kim o'zi deb aytmayin. Kambag'allikdan o'g'irlik qilib, uni badnom qilmayin. Agar Rabbimizga qaraydigan bo'lsak, uning na uyi, na mol-mulki, na boyligi bor edi. Shu bilan birga u qashshoq ham emasdi. Qashshoqlikda yashash ham yaxshi emas deb o'ylayman. Chunki bu nimaning oqibati? O'ylaymanki, dankasalikning, behudalikning, alkogol iste'mol qilishning va hatto xasislikning natijasi ham bo'lishi mumkin. Bir kuni Shoh Sulaymon dankasaning dalasidan o'tib shunday xulosaga keldi. Ana, hamma yoq tikanzor, hamma yerda qichitqi o't, tosh devor ham qulab yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Qarab, o'ylab ko'rdim. Uni ko'rib saboq oldim. Biroz uxlay, bir mizg'ib olay. Yonboshlab birpas dam olay dedi. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik esa qaroqchiday ustiga keladi. Umid qilamanki, sizlar ham mana shu mavzudan kerakli xulosalarni chiqarib, ularni hayotingizda qo'llaysizlar. Boylikda ham, kambag'alchilikda ham eng muhimi Xudoga sodiq qolishimizdir va Havori Pavlos singari har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi, chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Shu ajoyib so'zlar bilan bugungi mavzuimizni yakunlab, sizlar bilan xayrlashamiz. O'z fikrlaringizni 3w.najot.com sayti orqali bizlarga bildirishingiz mumkin. Xayr, omon bo'ling.